Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Ura je 8 in 1 minuta, dobro jutro in lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci, tudi v današnji svetovalnici in enako dobro jutro in dobrodan izrekamo tudi gostu, ki je v našem studiu. Iz Karniola nepremičnine je tukaj nepremičninski posrednik Filip Firbas. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Zelo aktualna tema bo danes, ne sicer tako vsakdanja, kot je recimo kuhanje in zdravje, morda se s tem srečamo le nekajkrat v življenju, to je prodaja in nakup nepremičnine, ampak pomembna tema, ne?
Vsekakor zelo pomembna tema za, bom rekel, ja, za vsakega aktualna v določenem obdobju. Za nekoga večkrat, za nekoga enkratno, ampak mogoče se zdaj premikamo v neko obdobje, ko so nam tudi selitve malo bliže, kot so bile recimo generacijam pred 20 leti.
Zaradi drugačnega življenjskega sloga ali zaradi česa drugega?
Tak, mogoče bolj kot življenjski slog, bomo rekli, je vsa celotno okolje službe in vse to veliko bolj dinamične in hkrati, ko bom rekel, kot mlad se spogleduješ z nekim stanovanjem, za neko nepremičnino, hiško, ja, tukaj te ponavadi pelje nek razvoj do tega potem, ko s časoma se nekje ustališ, umiriš, rečemo poženeš korenine, in potem pač iščeš opcije, če se ti recimo družina razširi, potem stanovanje lahko postane premajhno, pa unovčiš to, kar recimo imaš oziroma pač nekako zastaviš si neke določene cilje, na kakšen način bi rad živel in iskanje primerne nepremičnine je zagotovo eden od zelo pomembnih elementov v življenju.
Tako in v današnji oddaji bomo slišali nasvete za to, zato vabljeni k poslušanju pa tudi sodelovanju. Drage poslušalke in poslušalci, naš elektronski naslov je svetovalnica@ognisce.si, torej svetovalnica@ognisce.si, telefonska številka pa 01-512-10-00 za vaš klic v živo vse tja do 8:30. Morda se najprej loti v prodaje, oziroma kako se lotiti prodaje za tiste, ki so zdaj na tem, kakšni koraki so pravi ustrezni?
Ja, zdaj je eno posebno obdobje, ne, to moramo tudi poudariti, povedati, ko je nekako v zraku, oziroma beremo, kaj zdaj to pomeni, padec neke, oziroma ali trg stagnira, ali se dviguje, ali bomo rekli, so te nepremičnine zdaj bolj aktualne, manj aktualne. Je bi tako rekel, nepremičnine so vedno aktualne, seveda pa to, kakšna je ponudba in kakšno je povpraševanje, tako kot na vsakem tržišču, tudi postavlja neke določene zakonitosti. In mogoče je res dobro, da se najprej osredotočimo ne na nakup, ampak na prodajo. Zaradi tega, ker nekdo pač zaradi odločitve določeno zadevo postavi na trg, artikel, v tem primeru bomo rekli pač neko nepremičnino in velikokrat opažamo, da tukaj manjka prvi korak, to je na nek način dobro se zavedati, kako ta trg deluje, kako pozicionirati, bomo rekli, postaviti neko nepremičnino na tržišče, zato ker nekako tisti, ki prodaja, tudi ima eno idejo, kaj bi rad, kakšen izkupiček bi rad od tega imel. Ne? No in tukaj je pozicioniranje prvi ta ključni element, oziroma mogoče še pred tem, še pred tem se odločiti, kakšno strategijo bom obral, da bom sploh neko nepremičnino postavil na trg. Veliko krat se zgodi, da se nekdo odloči, aha, recimo, bomo dali en konkreten primer, sem oče dveh otrok, zdaj le imava ženo 30 kvadratov, pa že ti pogradi nekako preraščajo, sicer je moje lastno stanovanje, ampak potrebujem kakšen kvadrat več, zato da bomo, da ne bomo hodili en preko drugega, ne, recimo. In kaj zdaj narediti, na kakšen način to dati na trg? Dobro, najprej je treba, jaz kot recimo lastnik, je prav, da si razjasnim, kakšno je to pravno stanje nepremičnine, pa tudi dejansko stanje. Torej, pravno stanje pomeni, ali je ta nepremičnina opisana v zemljiško knjigo, ali imamo dokumentacijo, predvsem recimo z nekega gradbenega vidika, tukaj mora biti uporabno dovoljenje, gradbeno dovoljenje. Ne? Potem, če gremo naprej, še tukaj je pomembno, ali je ta recimo gradnja bila skladna ali ne. 2018 je prišel en zakon, kjer je to dokumentacijo zelo, zelo visoko postavil, pravzaprav kot ključni element in je tukaj treba zdaj res poskrbeti, da je ta dokumentacija urejena. Sicer lahko izgubimo večino kupcev, namreč naši kupci vseeno kupujejo stvar, za katero ponavadi potrebujejo še kakšen evro, strani bank in podobno. In če ustrezne dokumentacije ni, potem banke zagotovo ne pristopijo k podpori tistemu kupcu in seveda izgubimo velik tržni delež tistih, ki bi jih ta zadeva zanimala oziroma ki bi jo potrebovali. Tako da je tukaj potrebno en tak recimo skrben pregled nekega pravnega stanja, dejanskega stanja, pripraviti si to dokumentacijo, potem je pa treba sprejeti odločitev o strategiji prodaje oziroma še prej se ponavadi vprašamo, koliko bi pa jaz zdaj za to nepremičnino dejansko tudi nekega finančnih sredstev dobil.
Če lahko tukaj prekinem, spravi najprej treba urediti te papirje oziroma dobro je, da jih uredimo, te papirje, ne, te dokumente, kot ste rekli. Kje izvemo, kaj vse pa moramo imeti, katere papirje glede na to, kako staro ali mlado je to stanovanje, hiša, ki jo želimo prodati.
Zdaj, recimo ključna zadeva pri prodaji je ugotovitev, kdo je dejanski lastnik določene nepremičnine. To je na prvih zadev. In dokazilo za to imamo, bom rekel, z dveh virov. Eno je zemljiška knjiga in urejeno stanje v zemljiški knjigi. Drugo zadeva, če pa tega ni, je pa veriga pogodb, ki izkazujejo določeno lastništvo. Kako se je prenašalo recimo od gradnje, rečemo v začetku 50-ih let, pa potem od takrat, ko je bilo tisto stanovanje ali hiša postavljena, kako se je to lastništvo prenašalo od začetka pa do zdaj. To mora biti neprekinjena veriga teh pogodb, ki to lastništvo izkazujejo. Če razpolagamo z enim, seveda zemljiška knjiga je najbolj pri roki in najlažje tam preveriš stanje, ali pa tudi z drugim, torej, če imamo kot lastniki vso to verigo pogodb predhodnih lastnikov in potem do nas, tukaj ni, bomo rekli, težav pri prenosu lastništva, v tem v bistvu je ključ, prenos lastništva, prenos razpolaganja z neko določeno nepremičnino. Torej, prodaja nepremičnine je v bistvu trgovanje s pravico razpolaganja z določeno nepremičnino. Zdaj smo malo mogoče zašli v neko malo bolj pravno dikcijo tega, ampak je mogoče tudi prav, oziroma bo komu prišla prav ta vpogled.
Spravi lastništvo, pa slišali smo gradbeno, uporabno dovoljenje, najbrž kaj tudi energetska izkaznica za kakšno stanovanje, hišo bi prav prišla, ne?
Vsekakor to so, bom rekel, stvari, ki jih potem zakonodaja dodatno nalaga tistemu, ki zadevo prodaja, da izkaže, bom rekel, to vse te ključne elemente, te stavbe oziroma kaj to ponuja oziroma kaj je mogoče z njo narediti in hkrati energetska neka varčnost ali pa ta energetski element je v zadnjem obdobju zelo, zelo pomemben. Je pa treba vedeti, da v preteklosti tudi gradbena in uporabna dovoljenja niso bila postavljena, so bila zelo visoko, ampak niso bila pa tako visoko, kot so zdaj od 2018 dalje. In lahko tudi lastnik pridobi določen dokument, ukoliko recimo je bila neka hiša zgrajena ali pa recimo kakšno stanovanje blok v obdobju, kjer se to ni izdajalo ali manjka, potem lahko zaprosi upravno enoto, da izda nadomestni dokument, ki nadomešča tema dvema. Seveda mora biti pa tukaj tudi skladnost gradnje taka.
Kot mora biti, kot je zakonodaja, kot določa.
Tako.
V nadaljevanju torej o strategiji, še enkrat povabilo vam, drage poslušalke in poslušalci, vabljeni k sodelovanju, telefon je 01 512 10 00, elektronski naslov pa svetovalnica@ognisce.si. torej kot sva rekla, potem drugi korak, ko nekako preverimo vso to dokumentacijo in lastništvo, je pa strategija, torej da naredimo nek načrt, kaj želimo od tega dobiti, ne, iztržiti, če prav razumem.
Točno tako in na kakšen način. To mogoče tle o tej strategiji bi se dveh stvari določil. Eno je določitev cene, drugo je pa potem samo, bomo rekli, pozicioniranje, način prodaje. Zdaj, določitev cene zna biti včasih, bomo rekli, kar velik izziv. Veste, nepremičnina kot taka je, če si predstavljate, stanovanje prazno, brez vsega. Torej, noter recimo ni kuhinje, kuhinja je že pohištvo. In drugih elementov. Ne?
Pravi stene, stropi, tla.
Točno to, samo to. Vsekakor od tam štartamo, kaj je potem noter in kaj, bom rekel, doda vrednost tej nepremičnini. Ampak se je treba zavedati, da ko nekdo kupuje, oziroma svetujem, da ko nekdo kupuje, si poskuša zadevo ogledati brez, bom rekel, teh elementov in tudi, ko nekdo prodaja, se proba uživeti v to, da bo morebitni kupec nezadovoljen recimo z rdečo kuhinjo. Si bo potem, tudi če je stara 5 let, pa ima jih na koncu garancije ali pa še celo garanciji in če mu mi kot prodajalec želimo to kuhinjo prodati kot del nepremičnine in njemu to ni všeč in zaradi tega dvigujemo vrednost tega, ne, potem lahko pač pridemo do recimo tistega kupca potem odvrne ta lahko nekoliko višja cena, ki smo jo mi postavili, kot bi sicer bila. Da, ampak tukaj so različne nijanse, tukaj so potem ti dogovori, kjer je dobro, da vsak lastnik, ki prodaja, ve, kakšna je dejanska cena nepremičnine brez premičnin. Seveda, tu so pa potem ostali dodani elementi, ki pa tudi lahko imajo neko določeno vrednost in seveda lahko tudi to dvignajo. Se veste, ne čist prazno stanovanje v štartu pomeni, da ti moraš noter vložiti še kar nekaj sredstev za to, da sploh lahko stanuješ noter. Med tem, ko, če je pa nekomu všeč to, kar ti že noter imaš, je nekak, bomo rekli, lahko je moderno, lahko je staro, težko je zdaj to ocenjevati, nekomu je pač tisti zgled všeč, seveda, takoj vseljivo, takoj, bomo rekli, možno noter se živeti tisti trenutek, ko prideš, je potem spet recimo lahko neka drugačna cena, drugačno pogajalsko izhodišče.
Ampak ali je neka osnova recimo tako in tako stanovanje na tej in tej lokaciji, zgrajeno tega in tega leta, najem v tem nadstropju toliko, na naslednjem toliko vredno, so neke osnove postavljene oziroma jih lahko nekako izvemo?
Tako je. Zdaj bo to zanimivost, mogoče osnove so postavljene, vendar varirajo tekom časa, glede na to, kakšno je popraševanje ponudba. In tukaj je tudi recimo država redno spremlja vse transakcije, ki so bile izvedene. Torej naj vas ne zavedejo oglaševane cene, treba se je dokopati do teh cen, ki so bile realizirane pri prodaji. Torej, to naj bo neka osnova za tiste, ki recimo postavljajo tudi ceno nepremičnine. Vsak, ki nekako prodaja, prodajalec, ima v glavi, po mojem mnenju, 3 cene. Eno je, za katero bi prodajal neko idealnega kupca, iskal iz tržu, kakor se njemu zdi čim več. Ne? Druga cena je tisto, po kateri bi prodal nepremičnino in tretja je cena izpod katere pa res ne gre. Zdaj pa je naslednje vprašanje, ali je katera od teh cen skladna s tisto, kjer recimo lahko primerjamo primerljive nepremičnine, ki se v zadnjem krajšem obdobju res tam prodajajo. Tukaj pa moramo vedeti, kam iti pogledati, na katero recimo stran, da dejansko dobimo te prave podatke. Sicer so to javni podatki, na voljo so tudi na, bom rekel, portalu Geodetske uprave Slovenije, ampak vsem se je treba do tam dokopati, nekako ugotoviti, kje so, kakšne so, tako kot ste rekel, pomembno je leto gradnje stavbe, ne, pred 64 ni potresne gradnje, po 64 je postresna gradnja in tako, pač različni taki gradbeni detajli, ki pa potem že otehtajo in narekujejo to osnovno ceno.
Spravi, portal Geodetske uprave je začetek, potem pa je naše delo, da raziskujemo, ne?
Tako, tako. To mogoče
Potem rekli ste še način prodaje, da tako. Je tudi pomemben.
Način prodaje je pa tako, ne, ko ti prodajaš nepremičnino, je nekak opis in neka vizualni material, torej slike, je to tisto, s čemer pridemo na trg, oziroma s čemer to nepremičnino postavimo na trg. In na teh slikah je dobro, da na rekovajih piše, jaz pa to kupim. Da poskrbimo, da so slike kakovostne, da so dobre, da izpostavijo tisto, kar je pozitivno. In hkrati si je dobro, da si pribeležite tisto tudi, kar ni najbolj pozitivno. Ne? Ker včasih je potem filtracija teh kupcev izrednega pomena. Namreč, ko svojo nepremičnino postavimo na nek portal, recimo nepremičnine.net, največji portal pri nas, se veliko krat zgodi, da pride naval klicev in agentov, ki ponujajo pomoč pri prodaji in tistih, ki bi to kupili in tistih, ki bi si to samo pogledali in nekaterih, ki, bom rekel, iščejo nekaj podobnega, pa so mogoče že našli. Skratka, takrat se potem zgodi nekaj, kar, na kar veliko ljudi ni pripravljenih. In od tam naprej, zato pa pravim, potrebna je jasna strategija te prodaje. Ali bomo, najprej v prvi vrsti, ali bomo to zadevo prodajali sami, in jo prodajamo sami, ali smo pripravljeni na neka partnerstva z drugimi. In če smo pripravljeni na partnerstva z drugimi, ali se odločimo za nekoga, ki bo nas bo v polnosti zastopil in bo ta naš kanal, ali bomo imeli recimo več teh ljudi, ki nas bojo zastopali in potem bomo rekli iskali naprej. Je pa seveda tukaj odločitev vsakega posameznika na to, kakšno, kako se bo odločil pristopiti k tej, recimo, kakšno strategijo bo ubrala.
No, o tej komunikaciji s kupci bova še nekaj rekli v nadaljevanju. Dobila sva vprašanje po elektronski pošti, pa mogoče lahko odgovoriva nanj. Antonija sprašuje, prosi za nasvet, leta 2009 je kupila majhno stanovanje, zanj plačala 90 000 evrov. Ga obnovila, no zdaj bi ga pa rada prodala, ker so potrebe njene drugačne. Cena takih stanovanj je danes na trgu približno 150 000 evrov. No, njeno vprašanje pa je, kako je z davkom na kapitalski dobiček. Če lahko morda saj delno odgovoriva poslušalki Antoniji. Torej, kupila ga je za 90, zdaj bi ga, zdaj to stanovanje na trgu približno 150 000, kako je z davkom na kapitalski dobiček, zanima Antonijo.
Torej, davk na kapitalski dobiček je odvisen, bomo v prvi fazi rekli od tega, ali je tisti, ki je kupil nepremičnino, tudi prijavljen in stanuje v tej nepremičnini. Tako država nekako razume, da si kupil nepremičnino ali za svoje potrebe, ali za potrebe trženja. In glede na to prvo zadevo je potem tudi davek, ali si davka oproščen ali ne. Zdaj v nadaljevanju z lahko... No, torej, če stanuješ več kot 3 leta v nepremičnini, ki si jo kupil, če si tam prijavljen, potem si oproščen plačila davka na kapitalski dobiček. Ukolikor ne, je, bom rekel, tu neka lestvica postavljena, ki pač z leti se ti, bom rekel, ta davek manjša. Ne?
Ampak za nazaj se ne moremo prijaviti, ne? Torej treba zadeve pravočasno urediti. Ne?
Tako, tako, za nazaj se ne da prijaviti.
Tako. Kako zdaj lahko Antonija ugotovi, zdaj ni napisala, ali je tam prijavljena ali ne, kako je s tem njeni davkom, je to na strani finančne uprave morda pojasneno ali...
Tako ja, tukaj v bistvu je v zakonu določena ta lestvica, v bistvu je čisto jasno napisano, v določenih letih se ti davek zmanjšuje, ne, in potem po recimo 20 letih si tudi oproščen tega davka. Prej pa seveda je, so, bomo rekli, odvisno, koliko let si že lastnik, in potem se ta davčna stopnja zmanjšuje. Tako je, na 5 let se zmanjšuje potem približno. Ne?
Tako. Takole smo odgovorili Antoniji, ki je pisala na svetovalnica afna@ognisce.si, kamor lahko tudi vi še pišete v naslednjih minutah, ali pa nas pokličete na 01 512 10 00 v studijo naše oddaje Svetovalnica v današnjem torkovem jutru. Torej, pri komunikaciji s kupci sva se ustavila, Filip Firbas, torej lahko se gremo in lotimo prodaje sami ali pa v partnerstvu. Oboje ima najbrž pluse in minuse.
Zagotovo. Sam mislim, da je tukaj, da sta dve usporednici, torej če prodajamo sami in smo se odločili, da bi na tak način prodajali, je zadeva podobna, kot če bi recimo izbrali nekoga, ki nas bo zastopal, temu rečemo, ekskluzivno. torej samo nas, ne, in bom rekel, predamo to zadevo. Tukaj je od vsakega lastnika odvisno, koliko, bom rekel, časa ima, da se lahko ukvarja z vsem tem, kar se potem zgodi, ko da nepremičnino, recimo na tržišče. Ne. Ali pač to prepusti zaupa nekomu drugemu, ki zanj to, bom rekel, v polnosti prevzame in tukaj pelje ta posel v njegovem imenu. To je ena zadeva. Druga opcija pa je, kot smo prerekli, da ponudi, bom rekel, to partnerstvo večjim in potem pač komunicira s tistimi večjimi, ki preko svojih portalov tudi ponujajo njegovo nepremičnino. Ja, je pa tako, nepremičninski posredniki, bom rekel, smo zelo različnih sort ljudi in recimo nekateri se zelo dobro zauzamejo za vsako svojo stranko, nekateri pa se tudi takrat, ko vidijo, da je isti artikel, bomo rekli, na večjih policah, pač bomo rekel, poskušajo srečo, če bo preko njih prišlo, bo, če ne, ne. In potem so ti, recimo, klici lahko tudi za lastnika zelo obremenjujoči, ker potem pomeni, recimo, na 4-5 koncih ima to aktivno, potem ga ti ljudje kličejo, neposredno, verjetno še sam pusti svoj oglas in je tukaj, bom rekel, lahko zelo veliko nekega šuma tudi v ozadju oziroma v zraču, ni pa nujno, da ne bo tudi iz tega recimo prišel ta pravi kupec. Ne.
Lahko na ta način tudi iztrži več morda? Kot...
Sam dvomim. Uh-huh. Zaradi tega, ker ko je en artikel na večjih policah, začnejo tudi cene po nekem obdobju varirati. Pa ima pa recimo nek lastnik sam nekoliko nižji oglas, tisti agent ima nekoliko višji oglas, tisti, ki redno in aktivno spremlja ali pa ki se ukvarja z iskanjem nepremičnine, bo videl dva oglasa z različno ceno in bo seveda še malo počakal, mogoče bo pa še kje padalo. Ne? In bom rekel, tukaj potem pride do teh špekulacij, ki jih je bistveno manj, če je ena zadeva postavljena kot samostojna in edina. Ne?
Spravi, ekskluzivno partnerstvo v tem primeru, ne?
Tako, ekskluzivno partnerstvo ali potem, da bom rekel, celoten proces zapelje sam do konca. Ne?
Kakšna potem je ta komunikacija s tistimi, ki kličejo, bodi si s temi partnerji, ne, ki jih morda prosiš, da v tvojem imenu to opravijo ali pa, če se lotiš sam te prodaje, kako potem komunicirati, kako se pogovoriti po telefonu ali pa neposredno s temi, ki se interesirajo za nakup tvoje nepremičnine.
No, tukaj pridemo pa do ene umetnosti prodaje, ki je zelo pomembna. Namreč med vsemi, ki kličejo, je treba, bomo rekel, na nek način izbrati tistega, ki je ustrezen. Kdo pa je zdaj ustrezen kupec? Kako vemo, kdo je ustrezen kupec po telefonu? A je to samo nekdo, ki ga pač zanima? Nekdo, ki bi se, žal, včasih rad samo podružil? Mogoče nekdo, ki ga zanima, če je kakšna dodana vrednost v nepremičnini, pa bi si to šel ogledati enkrat po noči? Ali je to, govorimo tudi o kakšnih vlomih, tatovih in podobnih. Ja. Ali je to res nekdo, ki potrebuje in potem s tabo pride v kontakt, na koncu ti reče, ja, do jutri prinesem aro, pa se jutri zavleče čez en mesec, pa čez ne vem kako. Pa. Skratka, tukaj so te razne špekulacije, kjer je potrebno znati, po mojem mnenju, že v štartu po telefonu narediti prvo selekcijo. Tukaj, kdo je naš kupec? Zdaj se bo mogoče hecno slišal, pa kupec je tisti, ki pač ima sredstva, da to lahko kupi.
In najbolj resen namen, da to stori, ne?
Tako je. Zdaj, nekak nepremičninski agentje, imamo to pravno ozadje, kjer lahko tudi kupca preverjamo. To je recimo neka zadeva ali pa neka stvar, ki je posameznik načeloma nima. Ne? Seveda po telefonu, bomo rekli, moraš biti dovolj iznajdljiv, ker takrat, bom rekel, si ne veš točno, s kom imaš opravka, seveda lahko pa z smiselno postavljenimi vprašanji hitro ugotoviš, ali nekdo dejansko ve, kakšne so njegove finančne zmožnosti, ali nekdo še raziskuje, pa je samo recimo interesent. In tukaj bom rekel narediti neko primerno selekcijo za to, potem kdo si dejansko to nepremičnino pride pogledati. Ne?
Spravi, neka psihologija mora tudi najbrž delovati, tukaj pa intuicija, ne? Oboje lahko.
Tako in hkrati presoja odgovorov. Jaz mislim, da ključno je postaviti neka vprašanja, kjer se tisti, ki je interesent za nakupnike določene nepremičnine, izkaže do prodajalca, bomo rekli, kot korekten, ve, kaj psi želi, v kakšnem rangu si želi in tudi na nek način ve, da ta sredstva ima nekako dosegljiva. Zdaj, kako so to dosegljiva, je tudi dobro, po mojem mnenju, razčistiti celo pred ogledom. Ko pride pa do ogleda, je pa tukaj seveda po mojem mnenju potrebno tudi pobirati določene osebne podatke, ki spet na recimo strani agenture bistveno lažje kot na strani nekega posameznega lastnika, pa tudi tisti, ki, bom rekel, lastnik sam prodaja, svetujem, da vseeno vzame osebne podatke tistega, ki se je nepremičnino prišel pogledati. Kot neko, bomo rekli, dokaz resnosti samega kupca in zahteve tudi zahteve prodajalca in seveda to bo zahteva tudi za tistega, ki kupuje, da bo izkazal ali resen namen ali pa se, bom rekel, v že v zgodni fazi umaknil od tega in potem imate na koncu, bomo rekel, 2-3, s katerimi lahko resno nadaljujete tista pogajanja. Če jih pa imate zelo veliko, zelo ne, se potem lahko izgubi tudi tisti, ki bi zadevo kupil, ker vidi nekje druge in potem to realizira nekje druge.
Ne. Ja, res, kot ste rekli, to je prava umetnost, ne, te prodaje in dobro se je dobro lotiti in imeti tudi dobro podporo. Ob tem morda še kakšno stvar lahko rečeva za zaključek današnjega pogovora, kakšen nasvet našim poslušalkam, poslušalcem?
Torej, pridobiti široko znanje, poznavanje, posvetovati se, poklicati na recimo tudi na kakšno agencijo, vprašati, kako pogledati recimo njihovo stran. Mi smo na naši strani objavili to, kar sva zdaj govorila v recimo nekem takem članku, ki tudi malo vodi, bom rekel, vse te, ki bi želeli nepremičnine prodajati v enem članku, v drugem tudi tiste, ki bi kupovali, na kakšen način, na kaj ne bojo pozorni. Torej, izobraziti se, vprašati, tudi mogoče iti na kakšno davčno upravo, ker seveda v končni fazi se je potrebno še pogoditi, kdo bo plačal davek na
Davek, tako, na prodajo oziroma na,
tako, kup, ja.
Na ta promet. Ja.
Tako, davek na promet, DPN. In tukaj so pač, bomo rekli, ustrezno pogodbo pripraviti, da bo, bom rekel, uravnotežena za obe strani primerno in seveda na koncu tudi samo predajo izvest. To so neke stvari, o katerih je dobro, da si napišemo, bom rekel, kar po točkah in potem malo raziščamo in pristopimo na koncu samozavestno in potem se tudi izide sama prodaja na način, kot bi si recimo želeli.
Torej, spletna stran Karniola nepremičnine bo dala že nekaj napotkov, nasvetov, ki jih lahko najdemo, ne?
Že kar nekaj.
Že kar nekaj. Danes torej sva se le prodaje dotaknila, nakup je ostal še nekje čisto pred vrati, kaj šele kakšni odnosi v večstanovanjskih stavbah in tako naprej, tako da vabilo še kdaj dobrodošli v našem studiu.
Z veseljem, hvala za čas, hvala poslušalcem, upam, da bodo odnesel kaj zanimivga, kakšno spoznanje več in vse dobro.
Tako, hvala lepa, z nami je bil Filip Firbas iz Karniola nepremičnine. Tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.